se vrátím k tomu lyžování, když jsme se byli malí, tak se učili různě kristiánky, pak se učilo zatáčet nějak jako vytlačováním kolena někam, pak zase strkání lyží dopředu a ten styl lyžování se mírně mění. To je pravda, tam vždycky byly různé názory, jak se má správně lyžovat, ale teďka, když si budeme povídat o manželství, tak narazíte na problém, díky kterému se mnoho mých kolegů vyhýbá jako čert kříži vyjádřit se k něčemu takovému, jako je návod na vztah nebo návod na manželství. Já ten problém jsem psal v té knize, o které tady mluvil pan Polášek, tady Křesťanství a vztahy a sex. Hned v tom úvodu to píšu, aby ten čtenář, když to otevře, tak aby opravdu věděl, do čeho jde. Svýho času vydalo ministerstvo sexuální příručku pro učitele, tak jako metodickou příručku, takže něco, co je tak z větší části závazné. No a tam jeden ředitel školy doporučoval, aby se třeba začínala sexuální výchova tím, že se vejde do třídy a podává se dětem ruka navlečená v prezervativu. Jakože, aby jako děti se nebály gumy, nebo děti se nikdy gumy nebály, ale prostě Petr Noušek konkrétně se měl asi ten chlapík, no. A takovýhle věci stejně tak se prostě ptá, jako bavit dětma, jak často onanujou a tak. No a díky tomuhle vznikla velká debata i na poslanecký půdě a právě v té poslanecké sněmovně jsem říkal jednu věc. Já razím jednu takovou zásadu, nelezte do postele s nikým, kde to nevidíte aspoň na jeden rok. Jo, ten vztah. To znamená vztahy, který považujete od začátku za dočasný a prostě nějaký převozníkový nebo promiskuitní, jako prostě jenom zážitkový sex, tak tomu se vyhybejte. To znamená vztah, který prostě trvá rok, je dlouhodobý vztah a jak tady sedíte, tak kdybych tady dělal statistiku, tak by mi to tady vycházelo, že máte kolem 3 vztahů na člověka delších než rok. Jo, někdo má 4, někdo má 1, prostě tak to vychází v průměru na ty 3 vztahy na člověka. To znamená, že kdyby se lidi řídili Klimešovo pravidlem, nelezte do postele s nikým, s kým nechcete být déle, s kým chcete být kratší dobu než rok, tak by to byly vlastně 3 sexuální partneři za život, což je velice umírněné číslo. No, ale problém je dvojí. Jeden problém jsou lidi, jako je Uzel, Petr Noušek a vůbec tady ta liberální sexuální liga, ta říká, Klimeš se zbráznil, když přijedu do Českých Budějovic a vidím tady nějakou hezkou holku, tak proč bych si nezasouložil, budu mít na České Budějovice krásnou vzpomínku, že jo? Jo? Tak ty říkají, Klimeš je ujetej katolík. Jenže když jdete dál, tak najednou vás chytnou lidi a říkají, počkej, jak to myslíš jako rok? Ty jako připouštíš předmanželský sex? A najednou mě seřvala druhá skupina, z druhé strany, jo, od těch echt jako katolických nebo konzervativních kruhů, najednou začíná říkají prostě, ne, žádnej, jako, jo, předmanželský sex. A najednou zjistíte, že když řeknete poměrně dost umírněný víro, tak vás seřvou v obě strany. Ty z toho ještě většího prava a ty ještě z toho většího leva. A proto tady je těžký napsat jakoukoliv příručku, protože vždycky najdete hodně hlasitou a hodně silnou lobby, která říká, Klimeši, seš ujetej. Proto nikdo se neodvažuje v této oblasti, nebo málo kdo si do toho troufne, napsat, co si myslí. Právě kvůli tomuhle, jo, tady jsem teďka s váma a budu vám říkat svý názory. a o kterých už od začátku vím, že část z vás řekne, Klimeš je ujetej katolík, a druhý zase skupina řekne, Klimeš je ujetej liberál. Teď je otázka, kde jsem. Jo? Já doufám, že jsem někde uprostřed a na vás je, abyste si ty mý názory přebrali a našli si to, jo, co si myslíte, že je správný, protože jako s tím lyžováním, kde to je tak, ještě se lidi jakž tak shodnou, tak tady právě v této oblasti lidských, mezilidských vztazích a konkrétně partnerského chování se neshodnou ani manželé mezi sebou natož, aby se dohodli jako zájmové skupiny, lobby, což tady v této oblasti teda jsou to nejsilnější, jedny z nejsilnějších sil, které hejbou společností nebo názorově. Tak. Ale vždycky většinou začínám tady tím vtipem, ale dneska nezačnu tímhle vtipem, dneska začnu klienty, kteří byli u nás dneska. A k tomu je jedna taková dobrá ukázka, kterou já vždycky pouštím. Teď ještě moment, já to jenom najdu. Dvou světů. Je to svět Svěrákovo otce, který ho reprezentuje Sovák. A pak je to svět svět Svěráků, jako mladý generace. A to je Týfová. Svěrák, protože znal všechno, znal jak ten starý svět, tak ten nový svět, tak je, protože on to umí, že pěkně tu povahokresbou to vyjádřit, tak krásně ukazuje, jak pro Svěráka bylo sexualizované erotické chování a flirtování s cizími ženami naprosto zakázané a tabuizované. Týfová mu prostě řekne, hele, já klidně roztáhnu nohy, já jsem ti k dispozici. On to slyší a je mu stydno za to, za tu ženu, že se takhle strapňuje. Ona se mu vlastně dává šanc, jo. No, ona mu říká, jako, jo, budeme se učit, takže mě můžeš cokoliv, že jo. No. Svěrákovi je z toho stydno, protože pro něj to je naprosto tabuizovaný téma a on prostě, i když je, všimněte si, top manažer, on řídí celou továrnu, tak pro něj představa, že by prostě se takhle choval k ženám, je naprosto nepřijatelná. On má prostě svou milušku a díky tomu, a to je naprosto věrný. Když se kouknete na samotnou milušku, byla to žena, která je málo žárlivá, No naopak, že jo, byla to velice žárlivá žena, jak tam pobíhá s tím hadrem a leští to zrcadlo. Ta nebyla ani žádná nevěra, ani dokonaná nevěra, byl to jedno psaníčko, které proběhlo mezi domněle, teda v jejich sestavách, mezi Sovákem a Týfovou. A tohleto jediné psaníčko dokázalo to Milušku naprosto roztočit. Protože Miluška, nebo přestože je Miluška takhle extrémně žádlivá, tak to manželství bylo šťastné, spokojené a funkční. Sovák byl úspěšný chlap, kariérně naprosto v pohodě, že jo, a měl dobře vychovaného syna. Bylo dlouhodobě stabilní a vykazovalo dobré výsledky. No, problém je v tom, že kdyby Sovák jel filozofii Týfové, to znamená přijedu do Boděc, tak si užiju, proč ne, když je to k dispozici, no tak by to manželství už dávno neexistovalo. To znamená, stará manželství byla chráněna ekonomicky, to znamená bídou, protože se drželi pohromadě, ale kromě bídy měly tyhle ty zásady, prostě na kolegyni v práci nikdy nešahám, neříkám jí prdelko, nevedu s ní erotické nebo erotizované řeči, neflirtuju s cizími lidmi, prostě celé sexuální chování mimo oblast manželství jsem si zakázal. Tohleto chování, které jsme viděli u Sováka, je samozřejmě částečně handicapující, protože Sovák si nemůže užít, že jo, když je budějcích. Jo? On nemůže balit ženský ve fabrice. Proč? Protože si to zakázal, má to za nepřípustné, ale získává za to stabilní manželství a dobře vychovaný děti. A tuhletu aporii neustále žijeme. Budeme usilovat o trvanlivost manželství a dobře vychované děti a dokončené projekty, a nebo pojedeme podle zásady nevaž se, odvaž se, a budeme sbírat lehká, sexuální, zábavná dobrodružství do každého města, do kterého přijedeme. Tohle to se musíte rozhodnout každý z vás, kdo tady sedí, a z toho vyplývají i důsledky. To, co jsme měli dneska, nebo to, co jsem měl já dneska jako v ordinaci, byla prostě provalená nevěra, kde ten chlap říká, já jsem se svou ženou naprosto spokojený, já nechci nic měnit. Nicméně to nechci nic měnit znamenalo půlroční nevěru od září minimálně do teďka, do začátku ledna nebo do konce listopadu. Ještě v listopadu nebo v prosinci tam byly nějaké líbačky prokázané. Tohle to je pro Sováka naprosto nepřijatelný, aby si s Týfovou dal posu, jo, tam někde na chodbě. Ne, pro dnešní lidi to je naprosto v pohodě. On říká úlet. Já mu říkám úlet, jo, ale úlet bývá, dejme tomu v září byl úlet. A to byl zase v září nebo v říjnu další úlet, v listopadu dalších pár úletů, v prosinci úlet, v lednu úlet. Vy jste spíš pták, nebo někam lítáte. A on říká, jsem byl přiopitý. Jsem mu říkal, no jasně, to je pravda, ale když víte, že když jste přiopitý, děláte problémy, tak prostě nepiju, ne? Tam prostě jde o to, že ten člověk má pocit, že se nic zvláštního nestalo, přitom hazarduje s vlastním vztahem. Já vždycky říkám chlapům jeden problém. Ženy nás milujou za hrob, takže my po nich máme pocit, že po nich můžeme dupat a oni drží jako, jo, jako prostě spolehlivě. Jenže pak se objeví tiché cvaknutí. A jedna holka přijde a řekne, víš, ve mně se něco zlomilo. Já už to tak necítím. Naše láska vyprchala. A ten chlap si pořád myslí, že se to dá vrátit takhle lusknutím prstu zpátky, že to bude v pohodě. A najednou s hrůzou zjišťuje, že ta ženská říká, ne, kdyby si přišel před 3 měsíci, tak možná jo. Jo, proč si nepřišel dřív? Teďka už se nedá nic dělat. A najednou jsou překvapení ti muži, že ta věc není vratná. Jo, ženy to mají tak, že jdou, jako se hodně přepínají a v okamžiku, když se to v nich předsvakne, tak v tom okamžiku oni nejsou schopní návratu. Já jsem to viděl vzácně i u mužů, ale tam se to docela liší, já to ukážu na jednom grafu. Tohle ten graf jsou vlastně léta vztahu. Tady ten vztah začal a chlap říká, jsme stále v pohodě. A najednou bác, hapala. A už to nefunguje. Jo, to znamená, to prožívání chlapů, to je naprosto standardní, jako takhle to chlapi kreslí velice často, jo. Prostě, jak tomu vždycky říkám, soudruhu kapitáne, během mé služby se nic zvláštního nestalo. Jo? Všechno bylo v pohodě, akorát tady vybuch muniční sklad. Ale jinak v pohodě. No. Ženy ty vztahy prožívají nějak takhle. A když to vidíte, tak si vlastně někdy dá docela práci ty dva vztahy dát na sebe. Jako, jo? Vlastně to je takhle, že jo. Tenhle ta patří k němu, k tomuhle. To jsou tyhle dva jsou zase tyhle ty dva. Kdyby člověk nevěřil, že jsou to stejný lidi. Jako, jo? Teda z jednoho páru. Jo? No. To znamená, když tohle to vidíte, tak tyhle ty typy mají pocit, že se to dá vždycky vrátit zpátky. Jo, to znamená, mají pocit, že se nic nestalo, teďka se to pokazilo, no tak to opravíme, zase pojedeme. Jo, takhle nahoře. No, tohle to jsou chlapy, já jsem nad tím dlouho přemýšlel, proč ty chlapy to mají takhle, ty ženský takhle. A já jsem dospěl k jednomu závěru, že jakmile chlapovi projde ten vztah nulou, tak pro něj to je povel k opuštění lodi. Jo? Jakmile by se tam objevilo nějaký jako tenhle ten průchod nulou, tak on prostě říká, končím a jako už tady nebudu. Jo? Takže z tohohle důvodu mám pocit, že ty chlapi jsou takový jako trošku gumoví, že prostě oni jsou schopní do toho, mají pořád pocit, že se bude ta máma nebo ta partnerka chovat jako máma. Jo? Syn může mámě udělat cokoliv a pořád ta bezmezná mateřská láska řekne, no dobře, vše odpuštěno, vrať se. A oni zapomínají, že ty ženy nefungují, jo? Že ženy fungují spíš jako vypínač. Objeví se cvak a nedá se s tím dělat. Pokud ten člověk to prožívá takhle, což je takový ten ženský způsob, tak to má jeden špatný jako dopad na ty lidi. V okamžiku, kdy to takhle, když se ta žena tady rozhodne, tak v ní opravdu tiše cvakne a tak, jak se snažila ten vztah zachránit, tak se to změní v ryzí nenávist, opovržení a není cesta zpátky. Proto taky vždycky se víc trestala, přísně se trestala ženská nevěra, než mužská, protože v okamžiku, kdy se žena jako někde zapomněla, tak to velice často znamenalo, beru kufry a odlétám do nenávratna. Takže ty dopady jako na fungování rodiny byly mnohem katastrofičtější než u těch mužů. Z toho vyplývá pro muže hrozně blbý závěr. Na ženy funguje prevence, jakmile to udělá hapala, tak se s tím nedá dělat nic. Problém je v tom, že těm mužům se to blbě vysvětluje dopředu, když zrovna, třeba jako dneska jsem slyšel tři úplně stejný příběhy, prostě muž pracuje dál od rodiny a rozjíždí se mu vztah na pracovišti. To je vcelku jednoduchý proces, prostě ráno si sednete k počítači, datujete něco do počítače, za 2 hodiny máte potřebu se protáhnout, prohodit slovo, dát si kafe, jo, ztratit slovo a v tom okamžiku vzniká i potřeba toho druhého člověka pohladit, jo, prostě uspokojit i partnerské potřeby. No a problém v práci je jednoduchý. S kolegyní člověk tráví mnohonásobně víc času než vlastní manželkou. To znamená, zatímco u manželky jsou to tak půl hodina, hodina denně, aktivního času zřejmě ještě méně, tak u kolegyně z práce to je prostě těch 8 hodin pracovní doby někdy i déle. To znamená, ty vztahy tam vznikají velice snadno a opravdu se tam objeví potřeba, jo, tu holku pohladit, no prostě najednou ty lidi zapomínají, že to je kolegyně, že to není jako manželka a v tom okamžiku tam vzniká potřeba tu kolegyni pohladit, ona má stejnou potřebu, taky se chci pohladit, taky obejmout, rozuměj si, jak mi to říkali filmaři, my, jak jsme pořád spolu v tom autě, tak si spolu rozumíme lépe než s našimi partnery. No pochopitelně, jo, kdyby s nimi jezdila ta manželka, tak by si třeba taky rozuměli, jo. Prostě ten dlouhý čas strávený dohromady ty lidi zbližuje. No a tady právě se člověk musí mnohonásobně víc snažit dodržovat pravidla Sovákova, to znamená naprosto tabuizované chování v oblasti sexu, ani vohmatávačky, ani, jo, říkám, důvěrná oslovení, erotická narážky, nic, prostě tam se člověk musí hodně držet, aby to fungovalo. To je jednoduchý návod, ale prostě lidi s tím rádi hazardujou, no. Proč? Dokonce jsem si takový výroky, když ta nevěra je v práci a není doma, tak jsou to oddělené světy, které spolu nemají nic společného. Jo? Další problém, který tady s tím naskakuje, je, že s tou nevěrou, když se teda takhle rozjede trapně, tak problém je v tom, že se prolomilo tabu mezi mnou a kolegyní, že jo. V okamžiku, kdy tohle tabu je prolomené, tak prostě je těžký najednou zachovávat distanc. Jo? Je těžké z práce odejít, a je těžké tam udělat klid, to znamená třeba dneska debata. Před rokem, když šel, přicházel ten kolega, nebo ten muž, když přicházel trošku nalitej, protože se v práci picli, že jo, no tak v pohodě, no, tak to napili v práci, proč by se nenapili, že jo. Jenže oficiální verze toho muže je, posledně, nebo se to stalo, když jsme se napili. Tak jsem říkal tomu chlapíkovi, no, víte, ono to je jako s rakovinou. Když jsem byl mladší, že jo, bylo 20, 25, 30 a píchalo mě u srdce, tak jsem si říkal, no jo, to je normální hypochondrie, nějaká extra systola, to je tím, že jsem neurotik. Jo? Ignoroval jsem to všechno. V okamžiku, kdy se člověk seznámí se zubatou, že jo, a s chemoterapií, a doktoři mu řeknou, to píchání u srdce, to byly ty zvětšené uzliny, které tlačily na aortu. No tak v okamžiku, kdy mě dneska po chemoterapii píchne u srdce, tak kde je? Jo, a deset člověk kouknul po tý zubatý, jo, kde se zase schovává. A člověk zjistí, že následkem té chemoterapie má hypochondrický sklony, které dřív nebyly. Ty prostě naskočili tou nemocí. Stejně tak žena, tahle ta žena to má tak, že v okamžiku, kdy slyší slovo alkohol, tak už vidí, jak ten její muž líbá kohokoliv, kdo stojí okolo. No protože on to tak oficiálně podal. Já se napiju, pak se navládám, tak se líbám. On to chtěl říct na svůj omluvu a dosáhl pravýho opaku. Vyděsil tu ženu tak, že prostě, jo, ona vždycky, když ho vidí s alkoholem, to, tak je to divoká. Pochopitelně stejně jako já, když mě píchne u srdce, ze stejné logiky. Prostě už to jednou byl průšvih, tak proč by to nebyl průšvih po druhý, že jo? Když tomu muži řeknu, vaši ženu to takhle rozdivočuje, přestaňte pít, to je snad zbytečně moc velká hysterie, ne? No je to hysterie nebo není? Představte si, že já jsem mu říkal, představte si, že by vaše žena se tam šla na sra spolužáků, oni by se tam picli, ano tak jako ulet, prostě by se s ním vyspala, že jo. Jak byste se tvářil na to, že by šla na druhý sraz spolužáků, jako. To by asi byla co taky zelený, byste z toho byl, ne? No? To asi jo, no. Ale stejně, když prostě má kvůli tomu, že se tamhle spustil s kolegyní, teďka si zakázat nejenom tu kolegyni i alkohol, tak mu to připadá jako zbytečně velká hysterie. Říkám je na vás, abyste si to přebrali. Prostě to je daný těmahle zákonitostma. Tady ani není takový rozdíl mezi mužem a ženama, jo? Prostě v těch žádlivosti a v těch stavech. Prostě tady to máme v obě pohlaví přibližně stejně, ale vždycky to, ta podvádějící strana má tendenci to bagatelizovat a ta podváděná strana, ta si to užije, ta si to odžívá. Tohleto pravidlo, který říkám, už jsem říkal mnohokrát, protože lidi berou jako no prosto, říkají tomu nevinný flirt, že jo, to je takový termín, který se furt opakuje do kolečka. Nevinné flirty. Nevinné flirty právě je něco, co přinesla mladá svěráková doba, to znamená prostě filozofie a Latýfová, to znamená mám chuť, tak proč si odpírat něco. To přinesla tahle nová doba, ale nová doba taky přinesla 55% rozvodovost. Jo, to znamená, prostě ta stabilita vztahu šla do háje ze spousty důvodů. Jo? Já to vždycky přirovnávám k hudební skupině. Když chcete být nejlepší skupina tady v Praze nebo jo, v České republice, tak to znamená, že musíte každý týden jednou nebo dvakrát cvičit. Nedá se žít z podstaty, prostě musíte se jednou stále dělat nové písničky, cvičit, vymýšlet nové věci a tak dále. Vyžaduje to ohromnou kázeň na to, aby se člověk dostal na hudební špic. Tam to lidi chápu, že ten projekt je náročný a jsou ochotni pro to něco obětovat. Pokud nejsou, tak ta skupina zanikne. Stejná logika platí pro manželství. Jestliže chci dosáhnout manželství nebo krásného partnerského vztahu, tak to vyžaduje velkou sebekázeň. Úplně stejnou jako u té hudební skupiny. Pokud tomu ty lidi tu práci a čas a energii nedají, tak se to zhroutí. Jo? My psychologové garantujeme zánik vztahu, ne jeho přežití. O přežití se musíte postarat vy. To je váš biznis. Není žádná záruka manželství. Jo, šťastnýho. Záruka, my psychologové můžeme zaručit jedině rozchod. Tak. No, možná se můžeme teďka vrátit k tomuhle vztahu, tomuhle vtipu. Teď po čtvrtém manželství už bych si uměl vybrat ideální partnerku, říkají si chlapi mezi sebou. Myslíš, že vůbec taková existuje? Samozřejmě, moje první žena. Tady je dobrý si položit otázku, proč on odešel od první ženy k druhé? Ano, myslel si, že bude lepší, ale hlavně s tou, kterou měl, byl nespokojený. Byl nešťastný. Přišel do druhého manželství a proč odešel do třetího? Zase byl nešťastný, zase mu něco chybělo. Vlezl do čtvrtého a proč ho skončil to čtvrtý? No páč, byl zase nešťastný. Který vůl mu řekl, že manželství bude šťastný? Jako, tady není žádná bumáška na štěstí, že jo? Prostě tady je chyba v tom, že je třeba lidem říkat, že v manželství vždycky máme oblasti, které nás dlouhodobě točejí. Ať je to ta oblast nebo tamta oblast, je to vždycky pořád dokola. Tady máme tuhle tu důležitou větu, kterou je třeba opakovat. Vztah bývá i po dlouhá období pouze optimem v mínusu. Je třeba si ujasnit, co to znamená ty dvě slova. Optimus znamená nejlepší a mínus snad nemusím překládat. To znamená, že příjemné je pozitivní, tohle je negativní, mínus, plus a neutrum. Jo? Tak, tady ta křivka, tady ta modrá křivka, má svoje maximum, svoje optimum tady. Kde leží to, ten bod? Mírné mínusu. Jak dlouho, pane doktore? Do smrti. Řekneme to na příkladu, jo? Otře, pane, jednoduchý, triviální příklad. Kdyby bylo na něm, tak by souložil každý den. To znamená 30krát za měsíc. Tady, jo? 30krát za měsíc. Jak by se cítila ona? No, zvracela by na záchodě, že jo? Jo? Ve sprše by bylo zlé, prostě zvedal by si žaludek. Kdyby bylo po ní, tak by spolu spali jednou za měsíc. Jak by se cítil on? Jako vdovec, skončilo by to nějakou nevěrou. Tak přistoupí oba dva na kompromis. Jednou za 3 dny, jednou za týden. Pro ní je ona spokojená? Není. Je to hrozně často. Je to furt jednou za 3 dny. Je on spokojený? No není, už to nebylo 2 dny, že jo? Pane doktore, jak dlouho? Celý život. To znamená, tady všimněte si, jo, tady to je jedna oblast. Ten vztah může být funkční v mnoha jiných oblastech. To může být plus, 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 ale tady jako na potvoru mírné mínus. 30 let. Proč žiju, jo? A tohleto drobný mínus, jo, nebo ono to není drobný mínus, je to nepříjemný průvan, jo, furt to jako funí, jo, vede k tomu, že ten člověk říká, já to se nedá vydržet, já musím změnit lokál. Tak změní lokál a najednou zjistí, že v jiné oblasti funguje to samý. To znamená, on když je tady, tak se cítí mírně nespokojený, na tuhle oblast myslí 24 hodin denně a najednou si řekne, hele, holub na střeše, vyletí nahoru, tady si užije 3 měsíce slávy, zamilovanosti a žbluňk najednou zjistí, že v tom novém vztahu zase nějaká jiná oblast funguje podle této křivky. A že to je třeba ještě horší, nebo trošku lepší, ale prostě stejně, ať to uděláte tak nebo onak, vždycky v každém partnerském vztahu najdete něco, co vás dlouhodobě prudí. A když uděláte nějaký kompromis, tak to znamená, že tam nebudou dva hodně spruzený lidi, ale jenom tak středně spruzený. Dejte si tam, co chcete, jo? Tak prostě v tomhle vztahu to bude sex, tady to bude pořádek, jiným to budou, jo, společný akce, tamtým to bude povídání, tamtom zase nějaký, jo, péče. Často to bývají děti, že jo, z prvního manželství. No, v těch druhých, třetích vztazích, jako on má, pane doktore, radši děti z prvního manželství než mě. Jakmile je jakékoliv lámání chleba, oni mají přednost, já mám smůlu. No jo, to víte, druhý vztah, no. Jo, prostě to je daný tímhletím. To znamená, ty lidi přecházejí ze vztahu do vztahu a skáčou z jedné tečky na druhou, ať je ta tečka jakákoliv, tak vždycky se najde v tom vztahu nějaká tečka, která je v mínusu. To je s tím je třeba počítat a je to třeba říkat těmhle lidem, nečekejte na to, že manželství bude generátor, nekonečný generátor spokojených chvílek. Ano, v každém manželství, jak si to projděte ve vaší hlavě, teď jak to říkám, projděte si, která oblast ve vašem vztahu je přesně tato. No? Vždycky tam něco najdete, to se prostě nedá to. Neexistuje na to žádný řešení. Lidi občas zkouší bigamii, že si říkají, v jednom vztahu si vezmu tohleto, v druhém tohleto, ve třetím tamto. No, problém je v tom, že teprve to nefunguje a u všech tady těch nevěrných a bigamických situací to jede podle pravidla. Podle pravidla, které vyštíluje tady ten obrázek, který je vcelku jasný. Nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenýma ženama. A nebo stejně nespokojená žena mezi dvěma nespokojenými muži, když se to občas objeví. Jo, to znamená prostě tohleto outsourcování vede jenom k tomu, že se to takhle rozvrtá. To znamená, nejlepší obrana proti tomuhle je buď teda nemít nikoho a jet celibátním stylem. Problém je v tom, že my jsme naprogramovaní na to, aby nám to nevyhovovalo, že jo? To znamená geneticky. Prostě ty lidi jsou vedení k reprodukci, to znamená k partnerskému chování. Jakmile to tam není, tak ty lidi jsou méně spokojení. Prakticky všechny výzkumy životní spokojenosti říkají, že ty ženáči jsou a vdané, jo, jsou spokojenější než singles. No, se nedá okecat. To znamená, to, jak jsem to tady říkal, jak to říká to přísloví, s ženama, popřípadě s muži je to těžké, ale bez nich je to ještě těžší. No, to je prostě daný tím, že jsme takhle naprogramovaný geneticky. Ty, kteří to takhle neměli, tak vyhynuli. Jo? Je to jasný, jo? Když by se našel šťastný singles, no, tak on umře, no. Šťastně umře, ano. A kde skončí jeho šťastné geny? Šťastně v robě. No. Takový dobrý nápad to byl, jo? Prostě byl šťastný single. No, akorát se to nerozmnožilo, no. Jo? To je prostě prokletí evoluce. Evoluce říká, kdo se nerozmnoží, bude eliminován. No, takže prostě šťastný singlové museli zákonitě vymřít. Život blbec. No, na to není žádný jiný řešení, jo? Tak. Když zachraňujeme vztahy, tak lidi si představují, že existuje nějaká láska, která přenáší hory, na kterou se může člověk pověsit vší silou. V praxi nic takového neexistuje, z tohohle tlustého lana, to je ta láska při zamilovanosti, se za chvilku stává tenonká nitka, která rozhodně takovýhodle halamu neunese. V praxi je láska něco jako tato pavučina, to znamená tisíce drobných nitek, které, když je dáme všechny dohromady, tak nakonec ten vztah udrží. Ale tam je prosím vás úplně všechno, od ekonomických sil, to znamená, bylo by složité se odstěhovat, přišlo by mi líto baráku, který jsem postavil, přes děti, přes společné známé, přes to, že by mě maminka seřvala, kdybych se rozešel jeho se ženou a tak dále. Prostě tisíce drobných nitek, které nakonec, a to je opravdu někdy jako velice jako vachrlatá loterie, vedou k tomu, že někdy ten vztah vydrží, nikdy ne. A já říkám, to jsou takové nitky, že to, si to těžko představíte. A naopak zase stačí, drobná nitka je špatně a celý to zbuchne. Dost často to bývá hrdost, jo? Prostě tady ta jedna nitka tady je přetržená, ten člověk má velkou hrdost a roztříská se na té hrdosti úplně všechno. Jo? I takovýhle vztahy známe. Znal jsem lidi, kteří se neuvěřitelně milovali, ale právě na to, že to byli, že tam jeden nebo oba dva byli hodně hrdí, tak to dojelo ty vztahy. To znamená, opravdu stačí někdy drobný problém a je to strašný problém. Já hodně často používám příměr jipka, to znamená, když jsme na jipce, tak vám tam přivezou člověka, který má drobné zranění, doktoři říkají, jo, to je v pohodě, ten se z toho dostane. Najednou prásk, embolie a je mrtvej. Prostě se mu ucpe, jo, nějaký se uvolní kus krve a ucpe mu mozek, jo, mrtvice je mrtvej. A naopak, jo, přivezou vám někoho, který je rozmácený na kaši, lidi říkají, to nemá naději na úspěch, to nemůže přežít, no a on se z toho vykřeše. Stejně tak moje doktorka právě přes tu rakovinu říká, že nemá ráda takový ty věci věř a přežiješ, nebo nevěř a tohle to ona říká, já tady vidím úplně všechno. Já vidím lidi, kteří jsou úplně zhroucený, vůbec nemají vůli žít, jenom tak leží, nedělají nic a přežijou to. A najdu lidi, kteří tomu strašně věří, že přežijou a stejně umřou. Prostě, jo, tam je velice volná vazba, možná ta psychika trošku pomáhá, ale že by to bylo jako samolečitelný, není. A u těch vztahů, jakmile jsou v krizi, tak se chovají jako lidi na jipce. To znamená, já, když vidím pár, tak třeba to, co se vám ukazoval, tu čáru vztahu, tam jsem si dělal velký naděje, že by to šlo zachránit. Tam to dojelo na tu hrdost. Jo, tady ten tu čáru vztahu, jestli já nemyslím, mám ještě otevřenou. Tady, jo, v tomhletom případě. Tady to vypadalo dobře, já jsem si dělal hodně velký naděje, že by se to dalo zachránit, a pak skončilo to s šílený nenávisti. Právě oni byli oba dva hrdý, no. Ale jako byl konec, stálo to na jedný blbý vlastnosti, jako hold prostě jedna nitka nebyla, no. Zrovna ta stěžení, která by tam měla být. Tak. Existují tři zcela odlišné skupiny bytostí. Problém s lidmi je, že se k ním chovají stejně, nebo mají tendenci se k ním chovat stejně. Tak, jsou to reální cizí lidé, reální blízcí lidé a fantazijní postavy. Já tady mám to Zemana jen tak pro pobavení, ale o kom bych chtěl mluvit je Herodes. Herodes byl dobrý jako vrahoun. Ten, když měl s někým problém, tak mu prostě zjistil, tak nějak empiricky si ověřil, že stačí udělat tak půl centimetrovou škvírku mezi hlavou a tělem a problém je vyřešen. Takhle to dělal s každým, koho potkal. Prostě měl problém, tak mu říct hlavu a byl klid. Udělal to asi s dvěma nebo s třema svýma synama, udělal to se svojí ženou. třeba když umíral, tak si nechal zavolat svoji sestru, nebo teďka nevím přesně koho, a nechal Židy nahnat do cirku. No, ze všech částí Izraele a řekl, jakmile já umřu, tak je všechny pobíte, aby v celém Izraeli nebyl ani jeden, ani jedna rodina, která nebude naříkat pro mou smrt. Takhle uvažoval Herodes. Jak říkám, u těch cizích lidí mu to perfektně fungovalo. Problém byl, když to použil na vlastní manželku, na Miriam. Když to udělal, tak měl s ní problémy, pořád to štvala, že jo, to jsme si říkali. No a tak on jí takhle taky oddělil hlavičku od tělíčka. Ona mu to samozřejmě hrdě dala jako najevo, že ona je v pohodě, že se jí to netýká, takže prostě s hrdostí umřela. A od té doby on zjistil, že si zabil tu ženu, kterou nejvíc miloval ve celém svém životě. Z tohohle důvodu on potom 4 roky se zhroutil, nebyl schopen se zpamatovat, neboť on byl přesvědčený, že stačí fiknout a bude klid. On fiknul a klid nebyl. Proč? Protože manželka není cizí člověk. On mohl podříznout všechny Židy a byl by v pohodě. Problém byl to, že si podřízl vlastní ženu. A najednou zjistil paradoxně, že tu kudlu nezapích do druhého člověka, ale do sebe. Jak to? Teď to je cizí člověk, to je cizí ženská. No, protože on byl s tou ženskou srostlej, on byl s tou ženou jedno tělo. Jak to říká Genesis, ne? Proto muž opustí otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Herodes na tohle nevěřil, říkal, to je blbost, stačí to fiknout, bude klid, tak to fiknul a zjistil, že to byla bohužel pravda. On se svou manželkou srost, proto když si píchnul Miriam, no tak jako když píchnul sebe. 4 roky neexistoval, jo? A pak si pořídil zase nějakou manželku a hádejte, jak ona se jmenovala. Miriam. Po 4 letech prej, no. Takže jako prostě ten problém je v tom, že ta hlava se chovala stejně k cizím lidem, jako k blízkým lidem. No a pak zjistila, že to nefunguje. No. Nefungovalo to. No. Tady to máme ještě hezky popsaný. Podlehl zcela své bolesti, bloudil v paláci od místnosti k místnosti a volal její jméno. V těžké depresi se odebral Herodes do Sebaste, kde byl s Mariáme sezdán. Vzpomínky na tuto šťastnou dobu ještě zhoršily jenom jeho rozervanost, která ho přivedla téměř na okraj smrti. No. No rozhodně to nebylo to, co čekal, jo? Tohle to je problém z rozvody. Lidi, když mají problém s rozvodem, tak mají pocit, že když vykopnou ženu fyzicky z baráku, že bude najednou klid. Oni ano, fyzicky vykopnou, to jde rychle, a najednou paradoxně zjistí, že fyzicky to šlo od sebe, ale psychicky to šlo k sobě. No proč? Protože zatímco on chodil do práce a na ženu kašlal, tak v okamžiku, kdy se začali rozvádět, tak na ní začal myslet každou hodinu. Je to jasný, jo? Prostě rozvod je začátek války, proto ty lidi na sebe nemyslí méně než předtím. Naopak, mnohonásobně víc. To znamená, po rozchodu, místo toho, aby ty lidi šli od sebe, tak jdou k sobě, no a potom za nějakých 5 let teprve tak postupně se to začíná uvolňovat. To je něco, co nikdo moc nečeká. Oni čekají, že psychika bude kopírovat realitu. To znamená, když fyzicky ta žena letí z baráku, nebo špalek jele do koše, jo, teda hlava padá do koše, no takže ta psychika udělá to samý. Paradoxně ta psychika udělá pravý opak. Napřed se zblíží, pak jde od sebe. Prostě u blízkých lidí funguje hlava jinak než u cizích lidí. Tohle to nečekané zblížení ty lidi naprosto jako vykolejuje. Jediný způsob, jak se to dá trošku přežít, je prostě si říct, umřela mi žena a 2 děti a spadnul meteor a zbořil mi barák. začínám úplně na novo. Jo? Prostě říci, prostě jelo auto, narazilo do kaštanu, jo, 3 kříže z bílého kamení, plus 1 zbořeniště. Jo? Začínám úplně z nuly na novo. Ale tohle lidi nechtějí. Oni chtějí vždycky po rozchodu, aby ta druhá strana vypadla a všechno ostatní, aby zůstalo. Ale to by musela být smrt. Jo? Když ten člověk umře, partner, tak ano, děti mi zůstane, naopak ještě vydělám, že jo, po smrti ženy, že jo, všechno přijde na mě, že jo, její, no, to znamená, jo, s tou tchánem, s chýní, taky se ty stají často zlepšej, že jo, jo. Proč? No, protože najednou všichni společně oplakávají tu ideální ženu, která odešla. U rozvodu ne, tam se to řeší, tam se to řeže. Jo, tam prostě to jde na půlku. Lidi třeba jdou do rozvodu a myslí si, že majetek se bude rozdělovat půl na půl. To je přece nesmysl, majetek se nerozděluje půl na půl. Konec konců, když se teda vrátím tady k té čáře, jo, to jsme si tady ukazovali, tuhle tu čáru, tak u nich taky byla debata o majetku a oni se nebyli schopni dopočítat toho, co se děje. Před rozvodem měli něco kolem 45 tisíc dohromady. Měli krásný velikánský barák, který on postavil opravdu s vypětím všech sil, dali do toho všechny peníze, co vydělali. 10 tisíc na domácnost a děti a za zbývajících 15 tisíc žili 500 korun na den. Tahle ta přednáška stojí 80 korun pro partnery, takže jim zbylo 420. Jo? Slušný prachy, mohli dojít na večer si na večeři a pořád měli ještě dost peněz. Jo? To znamená parádní střední třída, užívali si života. Po rozvodu oba dva dohromady vydělávají 45 tisíc. Paráda. Hypotéka, světe div se nezmenšila. Domácnost, děti, ženy, víceméně stejné výdaje. Ta jedna porce guláše to nevytrhla, že jo? Ale přibyl jeho nájem a jeho poplatky. Žil v nějaký špehuňce za 12 tisíc, v Praze nic nekoupíte. Jo? Výsledek je, že jim zbylo z těch 15 tisíc 3 tisíce. To znamená, když to vydělím na měsícem, tak jim to je stovka na den, kterou si spravedlivě rozdělili, takže mohli, protože už nejsou pár, tak každý si dá tu 50 korunu tady za vstup sem. No a co jim zbylo? Nic. Kdo za to může? Ty. Je to jasný, ne? 50 a kolik je 500? To je nějaká polovina? Není žádná polovina, ne? Aspoň já umím počítat, jako aspoň trošku. 50 a kolik je 500? No to není ani polovina, to je 1/10. To je ořád míň. No tam právě ten problém. Tady se tohle řešilo v tomhle páru. Tam jsem si to jako uvědomil, jak to bylo brutální. Oni neměli na školku pro děti. Jo? To znamená, oni prostě, když jsme se bavili o plavání, tak prostě na ten kluk, na to plavání neměl. Kroužek se nedal zaplatit. Kdo za to může? Ty. Ty. Takhle si to tam prohodili. Kdo za to může? No a teďka, ale to nám nevyřešilo otázku, co s tím senátorem. Tak půjde na plavání nebo nepůjde na plavání? A tady bylo zajímavé, tady se to koalice rozpadla, já jsem držel s tím chlapem a moje vedoucí, jo, nebo kolegyně v práci, ta držela s tou ženskou. my jsme řekli, je mu 18, ať si dojde na brigádu a pořídí si to z vlastního. A ta ženy a obě dvě ženy řekly, ale to nejde, musíme mu zaplatit plavání. No, ale žvanili a co? No nebyly prachy, nikdo je nevyrobí, nikdo je nevymyslí, prostě peníze nebyly. Proč? Protože nebylo kde brát, oni opravdu jako se propadli do chudiny. Jednoduchý mechanismus, proč? No protože těch 12 tisíc, ty nezmizej, že jo? No, ty prostě tam byly furt, s tím se nedalo dělat nic. Tady tyhle ty paradoxy v tom prožívání jsou důvodem, že lidi těm vztahům nerozumí. Ono jako rozumět těm vztahům není složitý, ale oni se chovají úplně jinak, než očekává nejenom Herodes, ale všichni reální lidi. To znamená, když člověk sedí takhle v kanceláři, tam sedí on, ona, dva roky jsou od sebe, ona má novýho partnera, on má novou partnerku, oba dva tvrdí, že oni jsou teďka šťastní a spokojení, že to je mnohem lepší, než to bylo předtím. Jenom ty děti, kdyby se nějak vyřešily. No a tak já se zeptám, prosím vás, teďka dva roky po tom rozchodu, s kým, na koho víc myslíte? Na ty nový partnery, co máte, anebo na sebe navzájem? No tak na sebe koukli, pak se koukli na mě. To myslíte v dobrém nebo ve zlém? A já říkám, no to myslím v minutách. Prostě v čistém čase, jo? Prostě, no? A oni tak na sebe koukají, řekli, no spíš na něho, no. No a po dvou letech žádný rozchod ještě nenastal. Ještě pořád na sebe myslí víc než na nový partnery, pořád jsou ještě provázaný víc, než si kdy přáli. Což byl problém i toho Heroda, jo? Ten taky myslel, že to bude mít za sebou za 3 minuty. Problém byl v tom, že to neměl ani za 4 roky za sebou. To je prostě průšvih toho, že ta hlava se chová úplně jinak ve vztahu k reálným lidem a jinak blízkým lidem. Tak, tady tu definici jsem tady už zmiňoval. Tenkrát neměli termín organismus, dneska by se řeklo, ti dva se stanou jedním organismem. To znamená, když se píchne do jednoho, cítí to i ta druhá půlka, světe div se. Jo, to znamená, to je ten problém, který máme s manželstvím, prostě píchnout do manželky znamená píchnout do sebe. A naopak, píchnout do manžela znamená píchnout do sebe. Tahle ta provázanost, kterou se snaží ty lidi nějak tak popřít, prostě nejde popřít, protože to furt funguje. Funguje to i po rozchodu, kam se kouknu, kousek tebe mám, ne, znáte Olympik, jak to zpívali. To je prostě, ten svět je úplně kontaminovaný a při tom odtržení to je samozřejmě o to víc cítit, že jo. Měla jsem rozhovor se svým prvním manželem ohledně navýšení výživného na Martina. To, že nesouhlasí a bude soudně moc nepřekvapilo, ale co nechápu, že začal na mě do toho telefonu bezdůvodně řvát, že z něj dělám blbce a pitonce a vyčítat mi, že jsem mu kdysi před x lety řekla, že je nýmant. Moc si to nepamatuju, ale myslím, že to tak 10 let. Pak vyčítal, že jsem na něj celou dobu srala, nikdy jsem s ním nic neřešila ani ohledně Martina a vždycky jsem si vše dělala podle svého a Franta mi v tom pomáhal. Přitom mě před Frantou pomlouvá, i mu kvůli tomu extra volá, aby mu sdělil dojmy z našeho ani ne dvouletého manželství. Když jsem se optala, proč mi nadává, tak mi asi 3x zopakoval, že jsem mu úplně ukradená a že strašně rád, že se mnou není. Vůbec to nechápu. Po 16 letech od rozvodu. Tady vidíte jednu z věc, že lidi chodí po světě a říkají, já jsem šťastně rozvedený. Problém je ta věta. 3x mi zopakoval, že jsem mu úplně ukradená a je strašně rád, že se jí se mnou není. Vždycky, když se dostanete do takovejchhle věd, které vypadají rádobě silácky, zkuste si místo té manželky dosadit Pythagora. Třikrát mi zopakoval, že je mu Pythagoras úplně ukradený a že je hrozně rád, že již nemusí počítat tu jeho debilní větu. Cítíte, jak to zní absurdně? To znamená, dokud ta partnerka není ve stejné pozici jako Pythagoras, tak ten rozchod neskončil. Je to jasný. Jak často si vzpomenete na Pythagora? No, zanedbáváte ho, si to přiznejte. Jo? Jak často si vzpomenete na ex? Jo, bývají ex-partneři, na které si vzpomeneme jako na Pythagora. Ale s těma není problém, kvůli těm tady nesedím, že jo? Největší problém je ty, u kterých to funguje takhle. Tam, kde si říkáme, jsem tak šťastná, že jsem se s ním rozešla. Nebo tak šťastný, že už tady není. Je problém to, že ten rozchod prostě ještě nenastal. Rozchod začíná až v okamžiku, kdy bývalý partner ve mně vyvolává asi tolik emocí jako Pythagoras. Další dotaz, který tady kolem toho bývá, je, všimněte si, on po 16 letech má tu manželku přibližně stejně silnou, jako byla po rozchodu. Přitom to manželství trvalo ani ne 2 roky. Lidi se mě ptají, existuje nějaká úměra mezi dílkou manželství a délkou smutnění po manželství? Přesně tyhle ty příklady nám ukazují, že tam žádná úměra není. Tam vzniknulo prostě to, že on s tou ženou srost a není schopen ji odříznout. Pořád se mu ty játra blbě odřezávají. No, prostě nejde to s těma játrama. Proto ona se mu vrací. Ten mechanismus, já vám ho můžu vysvětlit. Problém že je i v tom, že i když vám ho vysvětlím, tak on se hrozně špatně ovládá. I když ho já osobně znám a dával jsem si na to majzla, tak on stejně působí ještě mnohá léta. Tady ten důvod je vcelku jednoduchý. Vyčítal mi, že jsem mu kdysi před x lety řekla, že je nímant. Ona si to nepamatuje, ale on si to pamatuje. Co to znamená v praxi? Představte si, že on je obchodník a prodává třeba bazény. Jo? Tak prodá tamhle nějaký bazén nějakému boháči, který s ním smlouvá, a tak s ním smlouvá, že on na tom bazénu vydělá, dejme tomu, 3000. Teďka jde a říká si, teda to je blbej kup, teda to jsem se na to mohl vyfláknout, a 3000. A teďka v tomhle okamžiku on potřebuje laskavou mateřskou náruč, která mu řekne, nic z toho nedělej, Jiříku, vyprdni se na toho debila, já tě mám ráda i takovýho, jaký seš. Protože on potřebuje tohle tu něžnost, tak si zavolá koho? No bývalku, ne? Nereálnou, fantazijní, že jo? A místo toho, protože tam není reálná žena, je tam jenom fantazie, tak on nemá reálnou ženu. Tak si vytáhne co? CDčko se vzpomínkama, ne? Zasune si to do hlavy a teďka čeká, Jiříku, ty si to kvůli tuťuňuňu, jo? A místo toho uslyší. No bo deť, aby tě neodrbal. Teď seš prostě neschopnej nýman, ty vole. V době, kdy potřeboval nejvíc podporu od své bývalý ženy, dostal co? No dostal ránu pod pás, že jo, do břicha. Co on udělá? Začne se k téhle fantazijní vzpomínce chovat stejně, jako by se choval k reálnému člověku. Jak byste se chovali k reálnému člověku, který když vidí, že jste smutný, tak vám řekne, no podej, že tě ještě neodrbali, jsi naprostej níman. Co byste mu řekli reálnému člověku? No vypadni, dej mi pokoj, já tě nechci vidět. No tak to on taky udělá, on se chová k fantazii stejně jako k reálnému člověku. Ona začne jí proklínat, začne na ní řvát, ani do prdele, já jsem šťastný, že jsem rozvedený. Pomůže mu to? Ne. Trošku se naštve, ale fantazijní postavička nevypadne jako reálný člověk. Fantazijní postavičce nemůžeme rozbít hubu, protože ji máme tady v hlavě. To bychom se rozbili sami, že jo? No a další problém je v tom, že čím víc se rozhoří, tím víc si na ní vytvoří citovou vazbu. Paměť je silnější, lepší, kvalitnější, když se rozčiluju, ne? Je to tak. Když máte u nějaké věci emocionální zážitek, tak si to pamatujete lépe, než když vám někdo zcela bez emoci řekne A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou. Jo? To znamená, když máte u toho silný emocionální zážitek, tak si tu bývalku mnohem lépe zapamatujete, než když se nerozčílíte. Co to má za následek? Že on po zejtří udělá jiný obchod nebo zakopne v obrubník, jo? A co se ozve? Ty seš tak trapnej. Prostě nýma, když jsem to řekla už dávno. Zase se rozhoří a znova si na ní vytvoří návyk. To znamená, čím víc on se jí chce zbavit, tím víc dělá úkony, kterými si prohlubuje citovou vazbu na tu ženu. Rozumíte tomu mechanismu? To je přesně to, co vám radí kamarádi a kamarádky. Naštvi se na něho. Říkej to kamarádky? Když bylo po rozchodu, nikdo nemá právo ti tak ublížit, naštvi se na něho, vykopni ho, jo? Pokud chcete zapomenout, nesmíte procvičovat a pokud už procvičujete, tak se nesmíte rozhořovat. Kdo se rozhořuje, vytváří si neustále znova a znova obnovuje vazbu na bývalýho a na bývalku. Protože to takhle funguje, ten mechanismus, kterým to funguje, tak lidi by měli se nerozčilovat a jest podle pravidla o mrtvých jen dobře. Milujte své nepřátele a dobře řečte těm, kteří vás pronásledujou. A jiné úchylné věty, jo, se drží. Protože pokud jedete podle této nenávistné věty, jsem šťastný, že se tady nejseš, tak tím jste si vytvořili a protáhli svůj rozchod ještě o další 3 týdny. Jo? Takže pozor, jo? Ten problém partnerských vztahů je, že fungují jinak, než lidi očekávají. Lidi se chovají stejně k bývalým partnerům jako k reálným lidem, no a výsledek je to, co tady vidíte názorně. Prostě ten rozchod nemá konce. Ten trvá tak dlouho, dokud on jí bude volat ve chvíli, kdy je mu smutno. A to může být nekonečně, on může mít 5 jiných partnerek, ale stejně ona je mluvčím pravdy, ona se stala jeho druhou polovinou. Jo? Jak Adam volal na Evu, to je kost z mých kostí, nechť muženou se nazývá, neb z muže vzata jest. A jakmile se to jednou stane, tak to je ta, jak se vždycky říká, le femme fatale, ta osudová žena, to je ten parťák, který je mluvčím pravdy a nedá se vypnout jednoduše. Rozumíte tomu? Tam je, já nevím, jestli to bude Jana, nebo Veronika, nebo Monika, prostě někdo to je, potom to tomu chlapovi naskočí a najednou vznikne tohleto, co je tam popsáno, ona se stane jeho tělem, on s ní sroste a teďka to nejde vyhnat, protože tím, jak to vyhání, tím to vlastně zalejvá celý ten mechanismus. Proto ty rozchody jsou takhle nekonečně dlouhé. I když vám to tady řeknu, tak zase půjdete po ulici, Najednou potkáte někoho, kdo vám připomene bývalýho nebo bývalku, najednou to udělá bzip, 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 protočí se ty závity a vy, než se zpamatujete, tak zjistíte, že jste mu řekli, tak jdi do prdele, krávo. A pak si řeknete, ne, to nechci, promiň, buď v pohodě, přeju ti štěstí. A teď tak zkoušíte tu hlavu sklidnit tak, aby co nejrychleji zapomněla. No ale stejně, doběhlo to tam, že jo. Jo, sice mírnějc, ale proběhlo. To je problém třeba mě jako psychologa. Já vím úplně přesně, jak to funguje. Jo? Jo, já vím úplně přesně, ale stejně, když ta bývalka, teďka už to není tak strašný, ale jako, ale to je, že 13-15 let, jo, dneska. Takže prostě, ale tehdy, když to proběhlo, tak já jsem, jako, já jsem opravdu viděl, jsem říkal, ne, tohle nechci, tohle nesmím. Ale kdy to dělám? No tak 10-5 sekund, jo, po té, co se to vlastně stalo. Jo, to znamená, já to sice nezalejvám, ale ten mechanismus je automatický. A toho znám, jako říkám, já ho znám moc dobře, že jo. Jo, ale prostě já začínám být, já jsem 10 sekund za vlastním prožíváním, že jo, jo. Těch 10 sekund je ten stěžení, který prostě mi to brání v tom, abych to uchopil dřív, než to naskočí. No já do spousty věcí vstupuju až těch 10 sekund po té, co se to stalo. Tak, v této knížce Křesťanství, vztahy a sex jsem zúročil rakovinu. A konkrétně tady ty Kaplan Meyerovy křivky, který vychází vlastně z toho, že na začátku léčby, jo, tady přišli pacienti k doktorovi, žilo 100% pacientů. To je logický, ne? Jinak by nepřišli. Jo? No, je to jasný. To znamená, ty pacienti, kteří přišli, museli žít. No a potom, jak léta šly, tak někteří přestávali chodit. Jo? Jo? A oni je rozdělili do dvou skupin podle toho, jestli měli CHOP a rituximab a ty, kteří měli jenom ten CHOP. Jo? To je něco s prednizonem, pěkný hnus. No a tady vidíte, že ty pacienti, kteří měli jenom CHOP, jich umřelo z 5 3, jo? Tady bylo 1, 2, 3, 4, 5, jo? Tak tady nám zemřeli 3, a tady zemřeli jenom 2, jo, nebo 1,5, jo. Jo, prostě 7, no, z 10, 7, no. Teda z 10, 3. Tak, jo, tohle to, když vidíte, tak kdybyste šli teďka dostali ten lymfom, co jsem měl já, to je taky to, co má Goťák, že jo, tak se ho zeptáte, že jo, pana doktora, a jakou mi budete dávat chemoterapii, teda tu léčbu. Co byste si vybrali? Tu řiď, že jo? Jo? Samozřejmě, to je lepší, jo? Prostě možná bych, proč bych zrovna já měl být něco tady tohleto, že jo? Prostě radši jsem, no. Takže to teď rozumíte těm křivkám, jo? Ty vychází z toho, jak ty lidi umírají a já jsem úplně stejnou statistiku, je to dost složitá statistika, ale už je propracovaná, takže je na to dost jako literatury a statistici, ty lepší to umějí, ty blbější to samozřejmě ještě neumějí, no. Tak ty já jsem používá. Tak si teďka koukneme, jak fungují vztahy. Vztahy začínají mezi 17. a 18. rokem. Vidíte to tady, jo? První vztah delší než rok. A pak to ubejvá. Problém to má, že tady začínají vztahy a tady se pořizuje první dítě. Takže si poukejte 17, 18 a kolik je 28? Poctivých 10 let. Dneska to je teda ještě víc, jo? Dneska to jde k 30. Naše se to posunulo. Reprodukce, jo, první dítě. Takže ten posun je poměrně velký. To je rozdíl od minulé doby. Ještě generace mého otce se tady osamostatňovala, končila střední školu a tady někde začínala reprodukce. Jo? To znamená, tady se seznámili a tady byla svatba. Ty neměli naději na přechozený vztah. Jo? Tady se seznámili, tady byly děti, takže ty vztahy nebyly přechození, aspoň ne plošně jako dneska. Tak. Tady to je zajímavý graf, kde se ptáme lidí, kolik jste měli vztahů delší než rok a ptáme se na trvanlivost těch vztahů a dáme je do 5 kategorií, protože víc už jsme je neměli, jo. Nebo měli, ale ty nemá cenu tady dávat do tohle grafu. Všimněte si, že pokud lidi mají první vztah, tak první vztahy jich umřela polovina těch vztahů po 23 letech. To jsou všechno reprodukční vztahy. Všichni měli děti, jo? Má ten první vztah, když má děti, tak vydrží 23 let. Pokud je to vztah druhý a třetí, tak už má prognózu o kolik? O 7 let menší? Čtu to správně? O 6, jo? 23, 17 a kolik je 23? Jo? Jo, 6 let už je kratší, čtvrtý vztah už je o 10 let kratší, říkám to správně, doufám, jo, o 10 let a pátý vztah už je o nějakých 15 let kratší. Jinými slovy, můžeme doporučovat lidem partnerské zkušenosti? No, ten graf, kdyby to bylo, tak by to bylo naopak, jo. Tady by byla jednička a my bychom jim říkali, prosím vás, první vztah rozhodně ne. Jo. To ještě by si měl mít jednu holku, druhou, třetí, čtvrtou, hele, tyž děti, tak až s tou pátou holkou. Jo. Ať máš nějaký zkušenosti. Jo. Ten graf vypadá blbě. Říká pravý opak toho, co říká obecné přesvědčení. Jo? Pozbíráno z lidí, to znamená, mělo by to ukazovat jiný čísla. Tak, tady máte ukázku, čemu se říká ve statistice nezávislé křivky. Tady máme 3 druhy vztahů, všechny vztahy dohromady, nereprodukční vztahy zvlášť, reprodukční vztahy zvlášť. To znamená, mají děti, tady nemají děti. Tak si vezmeme ty ženáče s dětma. Ženáci s dětma se vezmou, pak mají ty děti a všimněte si, drží si tu rozvodovost přibližně na 5%. Pak přijde vrchol, přibližně 17-18 let toho vztahu, toho manželství. To znamená přesně v té chvíli, kdy děti jsou po pubertě. Tomuhle se říká jak? Tomuhle jevu, lidový název, syndrom uprázdněného hnízda. Jo? Je to největší krize ženáčů, jo, s dětma. To znamená, chlapi, pozor, tady sekat latinu, jinak nám to tady zařve. Jo, protože tady ty lidi jsou zdeptaný v tom, s těma dětma, přetížený a tak dále. Jakmile přijde tady ta úleva, je to po velkopuštění té šílené lodi. No, ono to vypadá jako vtip, ale ono to není vtip. Já jsem viděl pár, který měli postižený dítě, těžce postižený dítě, kvůli němu obětovali kariéru, všechno dělali proto, aby se věnovali tomu dítěti. Ten pár přenesl hory, ale v okamžiku, kdy to dítě umřelo, oni se od sebe štítivě rozkočili a šli od sebe. V podstatě si nic neudělali, ale prostě ta zátěž vedla k tomu, že byli rádi, že to mají za sebou, a když se koukli na sebe, tak to byla připomínka toho utrpení. Že jo? Těžko říkat, jestli měli mít další děti nebo ne, ale prostě jenom jedno dítě bylo málo a navíc bylo teda postižený. Takže to byl tady tenhle ten pík, je to nebezpečná krize, zejména těch, kteří mají děti. Všimněte si, že ta křivka je svým způsobem optimistická, protože po 25 letech manželství jde ten rozvod a rozvodovost jde velice elegantně k nule. To znamená, tam naskočí opačný proces, než jsem teďka popisoval, a ten proces jede podle toho pravidla, když jsem s tím kopitem vydržela 25 let, tak už snad nemá cenu se rozvádět, ne? Jo, to znamená, jako ano, třeba nespokojení jsou, ale nemají energii k rozvodu. To je jako u alkoholika. Říkáte alkoholikovi, co má dělat, on se na vás kouká a říká, no asi máte pravdu, ale já nevím, jestli chci. Jo, nemá sílu s tím přestat pít, jo, nemá motivaci. Tady taky v 25 letech, i když ty lidi bývají s tím, či o ním nespokojení, tak najednou zmizí motivace k rozvodu. Což je dobrý, to znamená, tohle to znamená tu klasickou větu, chtěla bych, nebo chtěli bychom spolu zestárnout. Manželstvím s dětma se to podaří, pokud si pořídí ty 3-4 děti a jo, sekají tak trošku latinu, tak nejenom, že ten vztah vydrží, ale má i naději na to být relativně šťastným. Co se týče nereprodukčních vztahů, všimněte si, že ta zelená křivka si dělá úplně, co chce, funguje úplně jinak než ta modrá. Tady, kde je minimum rozchodů u dětí nebo s dětmi, tak tady je nejvyšší pík a tyhle tý krizi se říká jak? Je to manželství, trvalo 2 roky, co předchází před manželstvím? Chození. Takže bylo dlouhé chození, pak se vzali a do 2 let se rozvedli. Vy jste nýmant, že jo? Tam ty spadali sem do tyhle tý kategorie. No, tomu se říká přechozený vztah. Nemají děti, trvá to 7-8 let a najednou se ty vztahy rozpadají. Proč se brali, aby se za 2 roky rozvedli? Jakou to má logiku? No, má to logiku přechozeného vztahu. To znamená přechozený vztahy masakr. Velikánský masakr. Nejhorší, co tady vidíte, že jo? Nejvejš. To je ten nejdalší. No ale v době, kdy tady hrozí, tady zuří rozchody a uprázdněné hnízdo, tak tady mají pohodičku. Jo? Tyhle ty koukají sem a říkají, co šílíte, teď je to v pohodě. Vidíš, že to kravina, nemáš mít děti, byl bys jaký v pohodě. Jo? No jo, ale koukejte, co přijde potom. Když tady se říká, když už jsem to s ním vydržela, jo, 1/4 století, to nemá cenu se rozvádět, tak tady tyhle ta skupina říká, já už jsem s ním 1/4 století, přece tady neschníju až do smrti, že se musí něco stát, tady něco chybí. A tomuhle tyhle ty krizi se říká jak? Tohle to jsou přechozený vztahy, tohle je uprázdněný hnízdo, tohle to je střední věk, no, to je krize středního věku. Nejtěžší krize lidského života, jo, nejvíc sebevražd tam bývá. Jo, to znamená, tady přichází ten masakr, kde tady ty lidi si říkají, všechno, co jsem chtěl udělat, stihnout, tak víceméně mám, a tady ty říkají, ne, ne, ještě by to chtělo něco, ještě tam něco chybí, co bude teďka, jo, a tak dále, já nechci skončit, jo. Konkrétně do této kategorie patří ty rozchody, jak mi to popisovali právě holky z Lymphom Helpu. Tam byl nějaký chlapík, který provázel svou ženu na léčbě. Velice obětavě prošel s ní všechny terapie, všechna vyšetření, jezdil s autem tam, zpátky, prostě pořád, prostě, no prostě vzor oddanosti, jo, a lásky. No jo, ale v okamžiku, kdy skončila tato paní léčbu, tak on si ji přivez domů, posadil ji do obýváku a říká jí, uvědom si, že jsi zdravá. Jo, rozumíš tomu? Ty jsi zdravá, teďka jsi zdravá, jo? A já musím jít. A zvednul se a zdrhnul z baráku. Pak objížděl diskotéky a tam byly 17-letý holky. Jo? Proč? No, protože to ježdění s tou manželkou na ty chemoterapie a tak, kde on seděl na tý v tý čekárně, a tam sedí ty lidi s tou rouškou, že jo, a teďka to tam prostě je, no tak on prostě se koukal smrti do tváře. A tady si řekl, já nechci, jo, proto nemohl s tou ženou zůstat, ne kvůli tomu, že ona by byla špatná, ale prostě, že ho honila zubatá s kosou, že jo, jo. No, to je úplně jiný druh krize, než je tady ten, jo, tohle je utržení od řetězu, jo, tady byli na řetězu, jo, a najednou tady se utrli od řetězu. To je ten úlevný manévr toho uprázdněného hnízda plus s tím související problémy. Tohle to je existenční krize související s bilancí života. Těmhle není dáno spolu se stárnout. Ještě po kolika letech, jo, tady pořád ještě je veliká rozvodovost, v době, kdy tady už je prostě tišina. Dávno tišina, jo. Tak. Tady jsem dělal zase tady ten graf, jo, tyhle ty tři čáry, těm se říká nezávislý čáry, zejména teda ty modrý a zelený. Ty si dělají, co chtějí, ty čáry. Naproti tomu, tohle to jsou tři kamarádky, jo, to jsou tři sestry, které se drží vedle sebe nerozlučně a nerozbrojně. Ale tady bychom čekali, že to budou úplně jiné čáry do sňatku, do narození prvního dítěte a do rozchodu. Člověk by aspoň čekal, že ty lidi, kteří se k sobě nehodí a končí rozchodem, se budou chovat úplně jinak, než lidi, kteří jdou do sňatku. Už minimum toho, že tyhle ty říkají, já jsem tomu vztahu nikdy nevěřila, tak jsem odkládala sňatek, že tady bude nárůst u těch rozchodů, než u toho sňatku, že? Kde prostě ty lidi dospěli k tomu, že by měli být spolu. Pak se kouknete na ten graf a zjistíte, že od 3 let tam není žádný statistický rozdíl, to jsou identické čáry, kde to říká, bez ohledu na to, jestli končíte sňatkem nebo rozchodem, budete spolu chodit stejnou dobu statisticky. Jo? Což ta logiku to nemá, jinými slovy, ten pár se nemůže rozhodnout, jestli to jeho chození bude dlouhé nebo krátké. Jo? On se může jenom rozhodnout, jakým způsobem zakončí to chození, jestli sňatkem, narozením nebo rozchodem. Můžeme si rozhodnout jenom, jak to skončí, ale ne, jak to bude dlouho trvat. Prostě tuhle tu volbu ten pár nemá. Jinými slovy, když vidíte takovejhle graf, a vidíte, že třeba pravděpodobnost sňatku, to je co, to je kolečko, takhle klesá, no tak co můžete dát? Jediný doporučení, který se dá říci, čím dřív sňatek, tím lépe, ne? Takže tady ještě pravděpodobnost nějakých, kolik, 23% nebo 22%, no a hned následující rok už je to 17%. Hned další rok už je to kolik? 8, 7, 5, jo, a takhle to letí dolů. To znamená, pravděpodobnost sňatku s každým rokem schození se takhle propadá. To znamená, my jediný, co můžeme říct těm lidem, dobře, když se potřebujete poznat, tak se poznávejte rok, maximálně 2, ale ve 2 letech, pokud je vám 23, 25, no tak se koukejte rychle vzít. Protože líp už nebude. Jo? To je jako za to bolševika se říkal. Jo? Kdy bude v Čechách dobře? Odpověď zněla, už bylo. Jo? To je přesně tady ten graf vám říká. Jo? Když spolu chodíte 3 roky, říkáte si, na co čekám, tak už bylo. Jo? Taky bylo, taky bylo, taky bylo. Jo? Takže vlastně tohle je problém tady těch vztahů. Všimněte si, že ty křivky jsou takový rozeklaný ty první dva, maximálně tři roky. Jo? Tady prosím vás odpadnou všichni lidi, kteří se k sobě nehodějí. Pokud se v páru lidí k sobě nehodí, tak se to pozná první 14 dní, že jo? To stačí většinou. Jo? Když to je trošku delší, tak to potřebujete rok, ale pokud spolu někdo vydrží 3 roky, tak je jisté, že se k sobě hodí. Jo? Protože by jinak spolu nevydrželi. Jo? Jak dlouho vydrží kolo na autě, když to kolo na to auto nepatří. Jo? Ne 300 kilometrů, jo? To je 30 metrů, jo? Víte? A víte, že to kolo na to auto nepatří. To znamená, když se dva k sobě nehodí, tak stačí se na sebe kouknout na diskotéce a už vědí, že se k sobě nehodí, jo? Prostě stačí jeden pohled. Ne 3 roky. To znamená, když spolu někdo vydrží 3 roky, tak většinou se k sobě hodí, povahově si myslím, teda jako míním, ale samozřejmě bývají situace, kdy se objeví nějaké vlastnosti, které jsou mimo vztahový. Já nevím, třeba gamblering. Jo? Má holka si s klukem rozumí, akorát ten kluk má tady ten problém, který v podstatě není partnerský, ale který je schopen to partnerství rozbít. Jo? To znamená, tam je třeba si dát pozor na ty vlastnosti. Ale většinou gamblering odhalíte do 2 let. Jo? Dost často i mnohem dřív. Jo? To znamená, většinou si z tohohle, to je takový obecný pravidlo, pokud se bavíme o jakýmkoliv vztahu na zkoušku, tak maximálně 2 roky. Po druhém roce není co zkoušet, tam je všechno jasný. No, tam je třeba se rozhodnout. Sežeru to, nesežeru. Jo? Tam není co vyzkoušet. Tam už žádné nové, po 2 letech prakticky nepřicházejí nové informace zásadního druhu. To znamená, všechno důležité pro rozhodnutí máte. Stejně tak jako s autem. Když s ním jezdíte 2 roky, tak o tom autě víte víceméně všechno. Ale to neznamená, že třeba ve 8. roce do vás nemůže nabořit, jo, jeřáb. Prostě jedete, naboří to do vás jeřáb, to se stane, jo. To, že se lidi k sobě povahově hodí, nám neříká, že třeba tady ve 20 letech se nám partner nezamiluje do nějaký jiný ženský. To je, jo, to je rána z čistého nebe. Prostě dobře, spadne. Ale co nás zajímá, jsou konstrukční vady z výroby. Jo? Konstrukční vady z výroby je třeba děvkář. Jo? Když je děvkář, tak do 2 let to jistě víte. Ale to, co lidi mají udělat, je správné rozhodnutí do těch 2 let. Pokud to neudělají, tak samozřejmě z toho, jo, může naskočit pěkný problém. Jo? Jo, ty konstrukční vady, to je tady to, co vám ukážu. Jo? Jedná se samozřejmě o nevěru. Jsme s přítelem spolu rok, po roce mi nikdo nemá psát. Rozumíte, jo? Po roce to má běžet jako po drátkách. Když po roce dostanu e-mail, tak je to hodně varovnej. Jo? Tady tohleto se mi už vůbec nelíbí. Je nám 25 let, máme společné bydlení a do dnešního dne to byla mezi námi pohádka. Přítel je úžasný, fajn chlap, úspěšný, stará se, pomáhá, má mě rád. Jo, pochválí, dává mu najevo, jak ho si ho vážím, to samé dělá on. Perfektní i v sexu a tak dále. Bohužel jsem náhodou odhalila, že má být v pátek schůzku s kamarádkou a z konverzace bylo jasné, že půjde o sex. Ona je zadaná, on ví taky, že je zadaný a tak dál. Pro mě to byl obrovský šok, začalo to čím jinak, to, čím jsme dneska začali, lehtivou konverzací, vyžadování fotek v prádle a tak dále. To jsem považovala za nevinné. Já tedy ne. Chlapi to dělají. Sovák to nedělá. Každý si rád někdy zaflirtuje. To možná, jo? Ale jak říkám, spousta chlapů to nedělá. Jde o nějaké rozptýlení, on není, že by ve funkčním stavu nepřetrvával, jde jenom o sex, vypadá, že jednorázový a ráda bych slyšela radu. Takže tady jsem zelenej a tady jsem zelenej podruhý, jo? Tohle to jasně vypadá, že se jedná o konstrukční vadu. No? Po jednom roce, když ten člověk rozjíždí mimo manželský nebo mimo partnerský vztah, tak je to známka toho, že to bude zřejmě děvkař. Vážená paní, to není dobrá zpráva. Pokud muž začíná v tomto období, to znamená po roce s nevěrou, měla byste se s tím buď smířit, že to takto bude celý život. Jinými slovy, když si kupujete auto, které je diesel, smířte se s tím, že celý dobu bude jezdit na naftu. Jo? Nestane se, že to je na diesel a pak najednou jo, na benzín. Ne, on furt diesel. Jo? Furt nafta. Takže buď se smíříte s tím, že máte diesla, anebo se s ním rozejděte a koupíte si benzíňáka. Jo? Nic jiného tam není. Lepší zprávu pro vás mi nebudu, ale neznám detaily. Moc děkuji za vaši pomoc. S přítelem jsme si vše vyříkali a bylo to spíš nedorozumění. Věřím tomu, co mi řekl. Nebudu po ničem pátrat, narvu hlavu do písku. Jo, a chtěla bych prosit zrušení tohleto. Keci, keci, keci. Já bych tomu na vašem místě moc nevěřil, každopádně zrušit termín není problém. Zkuste přesvědčit psa, že má raději žrát trávu, když je masožravec. Dá se to napsat jasnějc? Nevím. Prosím vás, tady to je přesně to, co je na tom druhém grafu. Tady, jo? V tomhletom období by ten vztah měl běžet jako na drátkách. To by mělo být jedno z nejšťastnějších období toho páru. V okamžiku, kdy ten vztah nemá sílu, aby odradil toho člověka od nevěr a toho chování a latýfová, jo? Prostě sováku, pojď si za souložit. Jo, budu tě učit básničku. No, tak pokud ten člověk v tomhletom období je takhle nevěrný, tak ta holka musí počítat s tím, že to je konstrukční vada a že pokud jí má teďka už na začátku, v době, kdyby jí rozhodně mít neměl, tak to znamená, že to bude mít tady až do úplného konce. Jo? Prostě podle toho, co tam píšu, když je pes masožravec, bude to vždycky masožravec. Nezmění se kvůli ní. No, prostě to je nesmysl. No. Přechozený vztahy. Na ty se koukneme. Biologická plodnost je vcelku daná, nic se s ní moc nestane. Někde takhle od těch 14-15 let do 45, ať si kdo chce, co chce, říká, ani Evropská unie s tím nic neudělá. Za dob mý mámy nebo mých rodičů ve 20 první dítě nasázeli 3 kousky, jo, a tady začali říkat děkuji, už nechci. Jo? Dneska chodí zase od 15, že, nebo od 18, tady chodí, rozchází se singles, rozchází se tak dále. Silou vůle se ve 30 s někým dají dohromady, pořídí si jedno dítě, pak zjistí, že to byl omyl a začne válka o dítě. Ta trvá, když to začíná tohle 30 a dítě je 15, dobře do 45. Tady v těch 14-15 letech to dítě jednomu nebo druhému řekne nazdar, už tě nepotřebuju. ale ty lidi už dál nejsou schopní reprodukce, takže buď to dítě se překlopí do mama hotelu, anebo naopak tu mámu prokleje, anebo prokleje oba, to už je jedno. Každopádně až do smrti ty lidi mají nedostatek dětí. Já jsem to tady ukončil 70, a to abych nebyl tak krutej. To urychlené dospívání vypadá nějak takhle. Prostě když někdo začíná v 8 letech dítěte válku o střídavou výchovu, tak je dobré si uvědomit, že ta válka je tak na kolik? Na 6 let. A po strašné válce na 6 let končí to takhle. Buď zařve táta, nebo zařve máma, nebo zařvou oba dva. Málo kdy prostě to je, že si ty vztahy zůstanou, že se nějak narovnají. Potom chodí ty lidi na OSPOD a říkají, klukovi je 15 a nechce se se mnou stýkat. No, nechce. V tomhle okamžiku řekneme, blahopřejeme paní, podařilo se vám dotlačit kluka za pubertu. Výchova skončila. Nazdar. Ale to nemůže být pravda. A kdy ho to přejde, jsou takový klasický dotazy, že jo? Opět zase zprávy jsou klasicky, nevíme. Možná za rok, možná za 10 let, no možná taky za půl století. Jsem teďka mi vyprávěl, už je to teda pár let, no 2-3 roky, jeden starý pastor, opravdu starý pán, že ve svých 80-85, já mu nevím, kolik mu je, že se nechal dovést autem na hrob svýho otce, kde stál v opuchlých nohách, v takových těch kroksech, takže v boty už neobuje. Takhle stál nad tím hrobem toho táty a říkal si, táto, kolik soudců tvých ještě žije? Kdo tě ještě dneska odsuzuje za to, co jsi udělal v našem dětství? Že jsi opustil mámu, utek si a tak dále. Tak se tak kouká na ten hrob a uvědomuje se, že vlastně jsou jenom dva. On a jeho bratr. Ale bráchu už neviděl 10 let. A tak se představte, tady ten člověk svýmu tátovi v těch 85 odpustil. Tam to se stalo někdy v 10, že jo, 10 a kolik je 85? No, nějakých hezkých 3/4 století. No. Dobrá zpráva pro otce, kdo si počká, ten se dočká. Jo? No. Takže jinými slovy, ano, může to skončit třeba za 5 let, ten kluk se trošku sklidní. Ale já jsem to nedělal, ten výzkum, jenom kolegové říkali na konferenci. Já právě bohužel nevím, z čeho čerpali ten výzkum, ale říkali to na té konferenci, že v dospělosti se svým biologickým otcem nebaví 30% dospělých mužů. To znamená, kolik tady máme chlapů, raz, dva, nemluví. Raz, dva, nemluví. Raz, dva, nemluví. To je docela šílený číslo. Jo? 30% není číslo, se kterým bychom jako, jo, si tak jako hazardovali. Jo? To znamená, když lidi chodí za náma a říkají, my chceme zachránit náš tak s dítětem, tak já jim musím říct, ale víte, že jenom u mužů je úspěšnost asi tak jenom 70% v obecné populaci, to znamená, když jsme na OSPODu, no tak to říkáme rovnou, to je tak poloviční pravděpodobnost, že vás to dítě odpráskne. No? Já jsem si vzpomněl kdysi na, když tady máte pokračování stejné písničky, syna jsem neviděla již skoro rok, právě to, že tam byla ta bitka, tak jsem skončila na chorbě bezvědomí, ochrnula jsem znovu na pravou polovinu těla, stejně jak tomu bylo v letech 2008-2009. Já je právě znám z této doby. To on byl ještě u té maminky jako zorné děťátko. Ten kluk, samozřejmě to píše tak nejhnusnějc, jak to umí, ale v tomhle má pravdu. Ona je opravdu na invalidním důchodu, a to z toho důvodu, že v tomhletom roce 2008-2009 jí začaly srůstat střeva. Měla vždycky nějaký zánět, jo, pak jí to srostlo, potravy, záněty, prostě já nevím, jak to tam fungovalo, prostě každopádně tahle žena přišla o úplně všechno. Ta přišla o dítě, o manžela, o kariéru, no co si vzpomenete, tak nemá. Má opravdu toho taxikáře. No, díky Bohu za něj. No? V souvislosti s tímhletím mě došla jedna věta, kterou jsem si vždycky říkal, že je příliš krutá, že by se to nemělo tak jako dramatizovat. Ona se četla teďka v kostele, já vám ji zkusím najít, jestli se mi to podaří. Desítka. Já jsem myslel tady ten citát. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nezabiješ, to je narážka na desatero, jo? Jedno z těch přikázání desatera. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Tak jsem si vždycky říkal, ten Ježíš to přehání, co? Zbytečně krutý, dramatizovaný, přímo až hysterie bych se nebál použít to slovo. No, jenže, vraťme se k tomuhle. Když se máma hněvá na tátu a táta hněvá na mámu, oni dva se ex-partneři se na sebe hněvají. Koho povolávají k tomu soudu? Dítě, jejich soudcem se stává dítě. A tady to vidíte, oni se na sebe zlobili a ten syn od roku 2008 do nějakého roku 2015 zavrh tátu. Soud dítěte zněl, táta je hajzl. V 15. syn změnil názor a ti dva byli znova vydány soudu a ten soud dopadl tak, jak se si to tady četli. Mámo se škrává, píča na invalidním důchodě, táhni do prdele. To byl důchod číslo 2, který končil smrtí matky. Je to úplně přesně, jak je to tam psaný a bez jakýkoliv nadsázky. Prostě to dítě vykonává soud nad svými, nad svými rodiči a to z toho důvodu, že ta válka povolává k toho dítěte, aby ten soud vynes. Jo? To znamená, že tady ta matka jako má problém s tím tátou a říká synovi, táta je takovej a takovej, tak v tomhletom okamžiku mu říká souhlas se mnou. Ale my nevíme, co to dítě udělá, jestli s tím bude souhlasit nebo ne. Problém je v tom, že ty děti ty soudy vynášejí a jsou to horší soudy, tady máte další soud, který proběh. To jsou horší soudy, než ty soudy, které vynáší soudci k tomu určení. Těmi soudci jsou děti. Tak buď je nemějte vůbec, nebo není dobrý je povolávat za soudce, protože oni ten soud udělají. Já znám jeden pár, který když dochází k předávání dítěte, tak táta řve na matku, prosím tě, polož tu tašku. Polož jí, nerabej na ní, já si můžu zvednout sám. Já nechci rabat na nic, na co hrábla tvoje ruka. Takovouhle scénu tam dělá při předání. Když přišel ke mně, měli přijít oba dva, soud jim to nařídil. No tak, on přišel brance a řekl, s touhle ženskou já nebudu v jedné místnosti. A taky nebyl, otočil se a odešel. Tenhle ten chlap tímhletím svým chováním říká buď já nebo ona a povolal mě k tomu, abych je rozsoudil. Je to jasný. Já jsem ten soud musel vynést. Proč? Protože mě k tomu donutil. Stejně tak ho odsoudil syn, který se s ním nestýká vůbec. A to je přesně to, co jsem psal do posudku. Otec nutí kluka, aby rozhodl mezi ním a matkou. Jestli chce být s ním nebo s matkou. Když se kluk rozhodnul pro matku, táta se vzteká. Proč? Protože přesvědčený, že soudce, kterého povolal za soudce svého vztahu, se rozhodl špatně. No, tohle je prostě problém. Když to děláme, tak se nemůžeme divit to, že to ty děti nakonec udělají ten soud. Konec konců, prosím vás, je to malý dítě, tak co jiného mu zbývá, než ten soud vynést? Když ho donutíme, on ho udělá. Tak je třeba nenutit ty děti do soudu, neb to dopadne takhle, jak je to tady napsáno. To je to, co se tady dělo. Prostě, jo? Ten, kdo zatracuje matku, propadne ohnivému peku. No prostě sedí každý doma, den doma a proklíná bývalýho. Že? A není schopen se toho zbavit. To, jak jsem to tady říkal, s tím Niemandem. Že? 16 let si jede tuhletu krásnou filozofii. Jo, to máte další. Tady máte zase dceru, která proklíná svou matku. Seš nejhorší matka, co kdo má, máš mozek jak v opice, pětiletý dětko, ať tě uvidím, tak po tobě plivnu, nikdo není víc ubohej a jiné veselé věty. Prosím vás, tohle to dělají děti právě v těch 14-15 letech. Tak. Řekneme si pár slov k tomu, co to je přechozený vztah. Překozený vztah znamená ztrátu subjektivní jistoty. Tadle to je nejlepší příklad, který znám je s tou vanilkovou a kakaovou. Když se zeptám tady v sále, kdo má radši, kdybyste si museli vybrat, jo, mezi vanilkovou a čokoládovou, kterou byste si vybrali. Tak ruce nahoru, kdo si vezme vanilkovou, kdo si vezme čokoládu, jo? Tak, proč čokoládu? Protože. Prostě je lepší. Jo? Prosím vás, to je přesná klasika. My nevíme, proč ten nebo onen má radši čokoládu nebo vanilku. Stejně tak nevím, proč tady ten má radši Móňu a ne Máňu. Jo? Prostě Móňa jako Máňa, ale prostě on říká, Máňa je nejlepší. Tomu se říká subjektivní jistota. Ty lidi jsou si jistý, prostě mají rádi kakaovou. Jakmile je vztah dlouhý ke 4 letům, tak najednou do hlavy začínají lézt pochybnosti. A není náhodou přeci jenom ta kakao lepší než ta vanilka? Má málo zmrzlinových zkušeností. Chtěl bych ještě vyzkoušet pistáciovou. Hořčkovou, karamelovou. Není to chyba fixovat se na vanilku? A jakmile začnou lézt do hlavy tyhle ty otázky, tak víte, že ten vztah to má za pár. Tyhle ty nápady první měsíce nejsou v hlavě vůbec a pak začínají chodit stále víc a víc, až potom vedou k tomu, že se ty vztahy rozpadnou. To znamená, objeví se ztráta subjektivní jistoty, nevím, jestli se mám už vázat, Není důvod, proč se rozejít, ale není ani důvod, proč být spolu. Ten vztah jede na hranici prostě přitažlivých a odpudivých sil. Jo, nevím, jestli je partner ten pravý, možná potkám někoho lepšího, tady mi vadí a zase vyjmenujou ty věci, které jim objektivně vadí. Jo, to znamená, vždycky tam je něco. No a teďka je třeba, teďka je čas na rozhodnutí. Přechozené vztahy se liší od vztahů, kde spolu lidi nebydlí, v tom, že tady na začátku to vypadá hezky, no a pak se to rozpadá, takže na konci to stejně končí všechno v nule. Zatímco reprodukční vztahy, když si tady ten člověk po 2-3 letech neplodného vztahu pořídí dítě, naskočí na zelené koleje, které u 2 dětí směřují někam k 20. No, to znamená 2 děti kolem 22 let, střední doba trvání. To znamená, říkám, tady není dobré se dostat do této fáze. Tady rok, 2, 3 je třeba udělat svatbu, dokud to ještě drží. Tady to jsou zbyteční rozchody. Lidi, kteří spolu vydrželi 10 let, tak sobě určitě hodně hodili. Jo, ty museli být na sebe nastavení. Pokud se to rozpadá, tak je to kvůli tomu, že tomu autu nedali potřebný servis. To přeskočíme. Tady máme, to už jsem tady říkal, poločas svatečnosti, jestli to říkám správně, jsou, že každý 2 roky se svatba má poloviční pravděpodobnost, než měla před 2 lety. To znamená, když se sebou začínáte chodit, tak to má třeba pravděpodobnost svatby, třeba tady, já nevím, 90%, za 2 roky už je to jenom 45%. Jo, to znamená, tam tu svatbu není dobré moc oddalovat. Problém je s prvním rokem a se zamilovaností. Jo? Ten první rok nikdo nedoporučuje sňatek z toho důvodu, že neznáme konstrukční vady. To je konkrétně to, co jsme viděli u té mladé holky, jo? Tý 25-letý. On, ten kluk, začíná s těma nevěrama po roce trvání. To znamená, on tady se neprojevil ten rok. To znamená, konstrukční vady se zpravidla projevujou do těch 2 let, pak už byste je měli znát. Tak, svatba má trvanlivost přibližně 1 dítěte, to znamená z přechozeného vztahu, který je někde tady na 4 letech, ta křivka tu není, přechozený vztahy jsou někde tady, tak tady z těle těch vztahů jenom svatba přidá tyhle ty 3 roky. Což je sympatický, že jo? Kdybyste měli rakovinu plic, oni vám řeknou 4 roky a vy řeknete, a nedá se něco dělat, a oni by řekli, no, zkuste dojít na výbor a říct ano. Jo? Tak kdybyste na výbor říct ano, ano. A 3 roky k dobru. No tak, moc to není, ale jsou dobrý, ne? Jako ne, jako... Máte tady rakovinu slinivky, tady nic. Řeknete ano. A máte 5 let. No. Jo? Takže říkám, jako svatba, ano, samospasitelný to není, ale dělá to už slušných 5 let. Problém je v tom, když debatuju ne s lidmi od Uzla a od Petrnouška, tyhle tý bartičky, ale když diskutuju s katolíkama. Katolíci říkají, když ty studenti jsou spolu na vysoké škole, tak ať udělají svatbu a můžou legálně souložit. A já jim musím říkat pozor, přechozený vztah zvyšuje na ty 4 roky z těch 2, na ty 4 roky, jenom to, že spolu bydlej. Když si udělají svatbu, tak jim to narve na nějakých, řekněme tady těch 7 let, jo. A co budeme dělat teda s těma lidma, s těma dětskama, který prostě mají nerozlučitelný církevní sňatek, který se jim rozpadne kvůli bezdětnosti za 7 let. To tady budou chodit a říkat zase na těch církevních soudech, náš sňatek byl od začátku neplatný, já jsem tomu od začátku nevěřil, jo? Jak je dneska zvykem katolíků chodit k církevním soudům a lhát tam prostě z podstaty. Jo? Prostě katolický sňatek se nedá zrušit, tam se dá jenom říct, že od začátku neexistoval. No a to samozřejmě tyhle ty lidi, kterým se to rozpadne, aby tam chodili a vymýšleli, aby tam pololži. Proto já nechci ty lidi do tohohle tlačit, tak já říkám, pokud nechcete nebo nemůžete mít děti, nelátejte to sňatkem. Sňatek na užitečný 3 roky dá navíc, ale nezachrání nám lidi před rozchodem. Jsou to jenom 3 roky. Na rozdíl od 3 dětí, které dělají 30 let. Jo? To je prostě někde jinde. Jo? To znamená, pokud lidi systematicky nechtějí děti, tak musí počítat s tím, že trvanlivost těch vztahů je opravdu nic moc. To znamená, vysoká škola, teď já jenom psychologii jsem dělal 6 let. Pak dizertačku, že jo, prostě to šlo nahoru. To znamená, jenom moje škola, jo, byla tady za trvanlivostí přechozeného vztahu, že jo. Takže prostě to je, jako, jo, není třeba to doporučovat, jako, není to řešení, prostě nemůžeme to mladým lidem doporučovat, aniž bychom dělali, jako, ubližovali těm lidem, tím, že jim dáváme špatnou radu. Tak. Věta, která dneska přichází jako absurdita, ale tady vidíte jednoduchou logiku, když mám ženu, tak ona má blbou povinnost porodit 2 děti. Jednu za sebe, jednu za tátu a jedno dítě za kamarádku, která nemá dítě žádný. A nebo za ségru, nebo za někoho, ale prostě musíme, má-li se populace udržet na 0, taky každé ženě potřebujeme mít 2 děti. Lidi dneska říkají větu, která vypadá logicky, ale není pravdivá, to je prostě problém psychologie, není intuitivní, ale oni říkají, je příliš velká bída na to, aby lidi měli děti. Když se kouknete na data, nejenom z České republiky, ale nám to říkali už v Texasu, že to je obecná zákonitost, se kterou si nikdo moc neví rady, je to, že když je bída, tak jsou děti, a když je naopak blahobyt, tak naopak děti nejsou. Prakticky to funguje tak, že když je válka, tak jsou děti. To znamená, tady byla někde první světová, dětí bylo habaděj. Přišla první republika, předváleční léta, relativně se dařilo, s dětma to šlo do háje. Přišla druhá světová válka, 40. Děti šly strmě nahoru, přišel mír a Stalin, děti šly mírně dolů, pak se to tam uklidnilo, tady to bylo kolem té nuly, přišel 68. zase propad, socialismus lidskou tváří. Přijeli tanky, děti byly taky. Ve tvaru tanku. Jo? Vidíte to, jo? To jenom lauf tady přidělat. Jo? Přišla normalizace, lidi byli ani šťastní, ani nešťastní, ale žili na chatách a rodinama suplovali existenční prázdno. Jo? Drželi se jít na hraně těch 2 dětí, přišla sametová revoluce a začala taková bída, soudruzi, jo? Že prostě na 1,4. 1,3. Tohle to je věc, prostě, kterou lidi nerozumí, je to prostě evoluční zřejmě záležitost. My máme 2 mody reprodukce, mírovej modus reprodukce, kdy je málo dětí, pak je válečný modus reprodukce, kdy se jede podle pravidla. Hlavně se musíme rozmnožit. ať se děje, co se děje, tak se rozmnožíme. To znamená, kluci znásilňujou, holky jsou promiskuitní, jo? To znamená, vždycky se nějak rozmnoží a lidi jsou tak úzkostní, že tráví čas teda tím souložením. Buď souloží kvůli tomu, že jsou úzkostně, mají strach, anebo se úzkostně nudějí. Jak, jestli jste četli knížku Černá labuť, nebo jak se to jmenovalo? Černá labuť, ne? Černý labutě. No tak on tam píše, ten člověk, že zažil válku a říká, válka se skládá ze dvou období. Období šíleného strachu, které je poměrně krátké, střídají období šílený nudy. To je válka. Nic se neděje, jde to buď takhle. A tady to nasvědčuje to, že v té válce, jak z té šílený hrůzy a úzkosti, tak z té šílené nudy lidi nedělají nic jiného, než souložejí. Výsledek je, že prostě za té války, když to nikdo by to nikomu nedoporučil, prostě se ty lidi rodí. Když slyšíte, jaké věci zažívají děti v rodinách, jak jsou tam mlácení a tak dále, tak zjistíte, že i v době míru, to znamená tady v této období, jo, tady odsaď dál, existuje řada dětí, které vyrůstají citově v rodinách, které připomínají válečný stav. Tyhle ta část tohohle sálu, který tady sedí, má modus válečný v hlavě, i když je oficiálně doba míru. Řeknu příklad, když máte holku, kterou od 9 do 12 let znásilňoval děda, divíte se, že ona má v hlavě válečný modus, promiskuitní, jo, není schopná trvalého vztahu, lehce se zamilovává, střídá partnery, naprosto není v realitě, v růžové snění. Prostě má všechny charakteristiky dětí, teda přesně řečeno holek, které tady lidi odchytávali v 45. z Terezína. No, prostě má ta holčička potom znásilňování, nebo co člověk slyší v těch rodinách, co se děje, tak ano, oni mají opravdu hlavu válečního módu. Teďka jsem se bavil s nějakou učitelkou a učitelka mi říkala, že se ve třídě ptala takhle dětí, co má, jestli se doma s rodičema objímají. A zjistila, že ty děti, které byly z těch nejhorších rodin zhroucených, že ty se doma neobjímají. Co to znamená? Babička ve válečném stavu, maminka ve válečném stavu a vychovávají vnučku, která je zase ve válečném stavu. Jo? To ty děti vyrůstají tak, že nikdo neobejme. Tak teda učitelka řekla, aby prostě tu mámu, až bude někdy nějaká klidná místa, to ona zkusila tu mámu obejmout, jo, tady ta holčička, a ta máma jí zkusila přijela za mámou, objala jí, když ležela, a ta máma zůstala ležet roztaženýma rukama a vůbec jí to obětí neoplatila. Naopak jí řekla, prostě co plašíš, co děláš, jsi normální, jo. Tak se o tom bavila s ní ta učitelka, ona říká, no, mě máma taky nikdy neobjímala, tak co bych objímala, jako by, to je nepříjemný. Jo? To znamená, jak vám říkám, v tomhle sále existuje řada lidí, který, i když jste vyrostli v mírové době, tak máte válečnou mysl, co se týká sexu a partnerských vztahů. To znamená, ta hlava je nastavená na to, být promiskuitní, střídat partnery, popřípadě to dělat násilím, popřípadě u kluků, že jo, perverzní a agresivní sex. Takže tady je ten problém, že my máme dva módy. Tady ten je válečný, ten je šílený, to znamená, děti se sice udělají, ale nejsme schopni je ani obejmout. A tady máme průšvih, padá nám to do červených čísel a vymírá nám národ. To znamená, že jsou dvě stabilní polohy, jedna tady, kdy se ta společnost hroutí, takže společnost je nestabilní, ale lidi říkají, já si nedokážu představit víc než jedno, maximálně dvě děti. A pak je to tady ten šílený modus, kdy se ty děti sázejí, jako v Indii, jo, prostě v strašných počtech, aby prostě nějaké dítě přežilo. Ale tady ten modus je šílený, tenhle ten je taky šílený. A my jsme se potřebovali dostat do toho stavu, aby když máme plodící pár, reprodukční pár, tak aby měl ty 3 až 4 děti na pár. A to z jednoho prostého důvodu, že v této konfiguraci je partnerství nejstabilnější. Tady vidíte zase trvání toho partnerského vztahu. Na začátku spolu všichni začali chodit, tak to byli spolu, pak se to začalo spadat. Milenecký vztahy, 2 roky, pak to jde do háje, neplodný, tady jsou přechozený vztahy, 4 roky. No a jich polovina mrtvejch, to znamená poločas rozpadu přechozených vztahů. 4 roky, u jednoho dítěte nějakých 11 let, nějakých 18 let obecně u reprodukčních vztahů, u 2 dětí 22, u 3 dětí nějakých 30 let. Jo, to znamená, že pokud můžeme lidem doporučit, zařadíme jedničku, ne, sedneme do auta, zařadíme jedničku, zařadíme 2, zařadíme 3 a borci zařadí 4. 5, to už je jenom pro vyvolené. Já se vás nadzved.
Co mě?
No jak se mi to podařilo?
Já vím.
Já už jsem vás viděl dlouho, tak jsem říkal, on vyleze za chvíli.
No.
Já vás neskoušel. Já vás jenom pozoroval.
Já jsem slyšel daleko delší vaši přednášku, byl jsem nadšený, ale čas tady v tom sále jsem naplnil.
Až tam no.
Vám chtěl poděkovat. Určitě bych rád řekl, ještě vás pozvu a přijedete, ale nevím, třeba někam jinam. Tady už jde asi nevím. Takže moc děkujem za přednášku. Mohl bych říct dvě otázky. 3 nedali se. 2 otázky. Máte někdo nějakou otázku?
To je můj otázka.
Chcete se ještě někdo zeptat? Máte poslední příležitost. No, povíš se.
Že vás tady pan psycholog tu statistikou trochu umordoval,
protože to
nechci
mít. No, to spíš realita, no. Dobře.
No, ano.
To není otázka, to je připomínka. Je připomínka. To já chápu, proto jsem to teď při tom posledním grafu zarazil. Co ty grafy mi problémy nedělají, ale přece. Tak. Ještě někdo? A to otázku opravdu ne připomínku. Pověste.
Můžu se zeptat, mě zajímá,
no.
Vztahy, jestli se počítá, co spolu jenom chodí, anebo co se spolu bydlí.
Ne, co spolu chodí. Od první soulože, od zamilovanosti. No. Není ani důležitý manželství, ten přelom toho manželství, je opravdu důležitý to, jak spolu začnou chodit. U těch nevěřících je to poměrně jednoduchý, tam se to vede opravdu o to, jako já do toho nevidím, že jo. To znamená tak nějak na hrubo to beru od toho prvního sexu. U věřících lidí to bývá komplikovanější právě tím, že oni třeba spolu chodí, ale nespí spolu. Jo. Takže tam to bývá složitější. No a další dotaz?
Už
ne. Tamhle vzadu nikdo se hlásil. Tak tam se ptala. Ne, tak nic. No. No, vanilková čokoládová. Víte proč? Protože oni nemají sílu na to se zvednout a něco s tím udělat. To je hrozně těžký. Víte, co ty lidi dělají? Oni zažijou nějakou krizi a pak standardní ochování je, opatrně se k sobě zkusíme přibližovat a zkusíme spolu jakoby začínat chodit od začátku a začínají druhé, další testovací období, třeba na půl roku. A tady tohle je chyba, protože tam už není co testovat. Jo? To znamená, ty lidi, když mají tu krizi, tak se musí říct si, dobře, tak to dáme zase dohromady, ale pak to není tak, že budou ještě půl roku spolu bydlet nebo nebydlet. Pak se mají k sobě nastěhovat tak jako a začít pokračovat tam, kde skončili, jet, dejme tomu, 3 měsíce a hned si domluvat svatbu tak, aby to začali co nejdřív ukončovat. Ten problém je to jako u toho alkoholika. Alkoholik říká, pane doktore, máte pravdu s tím pitím, ale já nevím, jestli chci. A tady to je standardní věta u toho překození. Ty lidi tak nějak tušejí, že by s tím měli něco udělat, ale teďka víte, co to znamená? To znamená se zvednout, dojít za tou partnerkou, požádat jí o ruku. Ona vám neskočí kolem krku, ona řekne, já nevím, jestli je dobrá doba, když jsme se ještě před pár měsíci jako rozešli. Tak teďka žádná svatobrána, teďka se musíte dohodnout a teďka to táhnete silou vůle a jako na ty křídla lásky prostě už jsou dávno ošoupaný, jo, v této době. To znamená, tady to musíte řešit racionální bilancí. Když se kouknete na těch 6 let, a těch 6 let byla klidných, parádních, bez krizí, bez nevěr, bez problémů, tak víte, že se k sobě povahově hodíte, ale to víte jenom racionálně, ten vnitřek už to necítí. Jo? A jakmile vám začnete vnitřek říkat, já nevím a teďka, tak ty lidi sledují ty city, ale ty city jsou zákonitě rozvrtané. Prostě, já to říkám, když se dává auto do pořádku, je to strašná dřina a když máte to auto rozebraný v garáži, tak jemu se fakt nechce jezdit. Jo, to znamená, musíte to prostě vyčistit, dát to dohromady a dělá se to silou vůle. Teprve, když se to znova zmontuje, když se udělá ta generálka, tak to prostě naskočí a pak to zase jede nějakou dobu. Jo? Ale říkám, jako ten překozený vztah se podobá alkoholismu tím, že to rozleptá vůli. Jo, chybí energie. Jo? A jakmile chybí energie, tak to bývá největší krize.
Děkuji. Přednášku.